Kaheksas.
Ainult Tootsise ja Jumala head inglid teadsid, missuguste salavõimude ja kompikide abilda tüdrukud nii kaugele sai, et need jõele tulid noort jääd vaatama. Küllab ta neile kõigi muude heade asjade kõrval, mis süüa kõlvasid, ka ette valetas, et jää tänavu on hele valge ja nii sitke nagu saapad alda. Nagu temal üle pea kõik asjad olid sirgend nagu oina sarved, nii võis temal ka päikerukkilil siniselt looja minna ja villavabriku kraasiale vorstnina otsa kasvada. Mis siis veel see, et jää oli valge ja imesitke. Tüdrukud tulid jõele. Poisid olid seal juba ees, lõid suurt lärmi ja tegid tanderanti, nagu nad ise ütlesid. Oleks seda kisa ja kilatsemist kinni saanud püüda, oleks see isegi villavabriku vesiratta käima pannud. Ja kui Lible jõe tõesti vastupidi jooksma oleks pannud, siis oleks ta oma kurvastuseks ometigi pidanud nägema, et vabrik käib. Tootsil oli sel lõuna ajal 1000 tegemist. 1000 esimene oli see, et ta teist reit pidi jääst läbi sulpetas ja märg nagu rääbis vigvami lippas rikki läinud sõjariist uute ümber vahetama. Kui Tootsi jalga oli tõmmanud kuivad sõjariistad, mis olid müüta omad, kes oli kaugelt kihekonna servast pärite, kellel olid koolis alati kahed riided ühes, siis läks ta jälle teiste hulka. Näe, Toots on kesta ajanud, ütles üks naljahamas. Teised ajavad ikka kevadel, aga Toots ajab sügisel. Ega riie meeste eriku, vastas Toots parajasti sõmerale jalga ette pannes, nii et see vundi ninali käis. Kukkujalt küsis ta, sõmer, mis sa leidsid? Pidutuju tõusis siis veel kõige kõrgema tipuni, kui punase peaga kiirid ritsud alla kruvis ja peenikestel keppjatel jalgadel uisutama hakkas. Toots oleks oma teise kõrvala ära lasknud lõigatu, kui kiir temale natukeseks ajaks uiski oleks laenanud. Ta käis teise järel nagu vari ja pakkus talle lossi tautud püssirava otsa, mida ta ise pantikristuks nimetas. Ja üht laua nuga, Tomahawki nimeliste riistapuud, kui see aga natukene annaks oma uiske. Kiir ütles, et natuke uiske ei saavad anda, et kui anda, siis pidavad anda juba terved ja laski siis edasi nagu vaim teiste keskel. Tüdrukud seisid kaugemal, jooksid ka väikestes keerdudes ja selistasid oma soodu. Sellel, kes need õieti siia oli kutsunud, polnud endal aega nendega jännata, nad pidid juba katsuma ilma temata läbi saada. Ja see sinane oli need selle tarvis jõele toonud, et oleks teistel lasknud minna pilliroo vahele, sinna, kus jää veel mustendas, et siis oleks tore olnud vaadata, kui mõni neist sisse kukub. Viimaks tuligi ikka nii välja, et kiir Tootsile uiski ei andnud, ja õnnetu mees oma esialgse plaani juurde tagasi pidi pöörduma. Ta läks tüdrukute juurde ja algas nende hulgas kohe oma missioonitööd. Vaata, mis te narrid siin oma saabastest krätsite, ütles ta. Minge sinna pilliroo juurde, seal on jää nagu klaas. Miks sa ise ei lähe, küsite temalt. Ah, mina lähen kah, ma tahtsin aga teile enne ütelda, et te teaks. Küll me siin tunneme, küll sa tahad jälle mõnda vigurit teha. Ise ütlesid, et jää tänavu valge on nagu suhkur. Noh, kus ta siis nüüd valge on? Sa valetad ju nii, et suu suitseb. Kas siis jää ei ole valge? Noh, sa vaata, kus tas valge on. No hea küll, ärgu siis olgu valge, minge pilliroo juurde. Ei lähe, võid ise minna. Muidugi lähen, käisingi juba, seal on tore vaadatu, kui vähid parve ümber ronivad. Üks hull oli ometi nii suur nagu labakinnas ja õgis aga teisi nahka. Siis tuli üks suur kala vist säga niisugune suurte punnis silmadega ja sõi jälle vähi ära. Ei, seal on igasuguseid loomi näha, nii et kana naha ajavad ihu peale. Kas siis parv seal pilliroo juures põhjas on? Muidugi seal. Ja kõiksugu hirmsad loomad ronivad ümber. Miks nad ei roni siis? Päris hirm tuleb peale. Aga kui sa valetad? Õige narrid, mis häda mul on valetada. Kas te siis ei tea, et jõe põhjas on kõiksugu hirmsad loomad? Mine vaata, kui meil sulane jõe ääres kalu õngitses, näeb teine korraga, et kork läheb lupsti vee alla. Tema sikutab, tõmab viimati välja ja madu uss. Aga niisugune hirmus must ise kui süsi ja valged rõngatsi ümber kaela. Oh, sai jumal, kostis kuulajate hulgast. Aga mis te arvate, rääkis Toots edasi, tõmbab selle hirmsa ussi välja, uss plaksti temale ümber kaela. Oi, mis siis sai? Noh, mis siis sai? Eks sulane mõistnud jälle ussi sõnu. Ema oli õpetanud. Ütles korra, et ussikene, ussikene, mine kaila ümbert ära, mine metsa või mine jõkke tagasi. Ja uss löönud korra õhus ringi ja olnud kohe kadunud. Kuhu ta jäi? Jumal teab, kuhu ta jäi, aga ära kadunud kohe. Löönd omale vembu sisse ja olnudki kadunud. Tüdrukute seas tõusis liikumine. Igaüks teadis ussidest mõndagi hirmsat lugu jutustada ja igaüks tahtis, et teised kuulaksid, kui tema räägib. Kuidas need ussi sõnad olid, Toots? Ütle veel üks kord. Ja Toots deklameeris väga saladusliku näoga. Ussikene, ussikene, lase kaela ümbert lahti, mine metsa lepa otsa või mine kus sa tahad, aga mine ära. Jalamaid hakkas küsija ja veel paar teist ussi sõnu pähe õppima. Nad pigistasid silmad kinni ja pomisesid, ussikene, ussikene, lase kaela ümbert lahti. Nah, aga pilliroo juurde parve vaatama ei usu keegi minna, küsis Toots peale lühikest vaheaega. Ei, kui seal nii hirmsad loomad parve ümber ronivad, siis küll ei lähe. Narrega nad tule läbi jää kallale saa tulla. Sina oled ju jää peal ja nemad seal all põhjas. Aga kui see säga viimati, see hirmus suur. Noh, ega tas nii jumal teab, kui suur onnudki, oli nii heeringast natuke suurem. Mina lähen vaatan, ütles viimaks keegi tüdrukute hulgast. Kõik vaatasid ümber, et näha, kes see nii südikas oli. Kõikide imestus oli suur, kui raja teele teiste hulgast välja astus ja pilliroo poole sammus. Ära mina, hoiatasid tüdrukud. Teele pöördus ümber ja vastas. Tulge ühe ees, lähe vaatama. Aga seda ma ütlen sulle, Toots, et kui sa nüüd jälle valetasid, siis sa kolkida saad. Tule parem ise ühes ja näita, kus parv on. Mine, mine, küll ma tulen ka, ütles Toots ja nihkus tüdrukutest kaugemale. Sinnapoole, kus poisid jääl üksteisest kinni hoidsid ja nagu suur elav pundar kisades ja käratsedes ringi liikusid. Siis jäi ta seisatama ja vahtis oma ümmarguste öökulli silmadega teele poole. Ta võitles iseenesega. Et teele sisse kukub oli kindel, sest pilliroo ümber oli jää veel päris nõrk. Kui ta seda aga tahtis ära hoida, pidi ta teda kohe, nüüd kohe tagasi hõikama. Teele võis iga silmapilk sisse kukkuda. Aga tal oli piiritu uudisimu näha saada, kuidas teine jõkke kukub ja kuidas ta välja saab. Peaaegu oleks ta juba hõiganud, aga seal käis tal mõte läbi pea, et see juba hiljaks on jäänud ja nüüd enam midagi ei saa teha. Ta vahtis suure erutusega, nii et ta silmad märjaks läksid ja süda kloppima hakkas. Teele ligines pilliroole, kus rohukontsude ümber olid väikesed mustad augukesed, milles vesi veel neis virvendavat. Mitte kõik koolilapsed ei olnud jõel. Oli ka neid, umbes 4-5 tüdrukut ja niisama palju poisse, kes olid klassitoas ja õppides või kõneldes aega mööda saatsid. Viimaste hulgas olid ka Tali ja Tõnisson. Nad seisid mõlemad akna juures, kõnelesid ja vahtisid aegaelt välja jõele, kust kui kära ise äranis hoogu võttis hääled klassituppa kostsid. Kas sa tead kah, et Lible lahti lastakse, küsis Tali. Kes lastakse lahti, küsis Tõnisson. Lible. Õpetaja ja Köster arvavad, et tema on parve põhja lasnud. Kerge puna käis üle Tõnissoni näo. Kui ta jälle kõnelema hakkas, ei vaadanud Taarnule enam otsa. Kus ta seda tead? Lible ise rääkis. Aga mina arvan, et Lible küll ei lasnud. Kui ta oleks lasnud, ega ta ei salgaks. See oli keegi teine, kes seda tegi. Tõnisson ei vastanud. Ta vahtis hoolega aknast välja, nagu näeks ta seal midagi, mis kõik tema tähelepanu enda peale tõmbab. Arno vaatas sõbra poole ja võttis nõuks esitada talle otsekohene selge küsimus. Ta imestas, kuidas see üleeelne õhtune arvamus, et Tõnisson on süüdlane, temas nüüd järsku nõrgemaks jäi. Siis oli ta selles kindel. Nüüd oli tal piinlik selle kohta seletust küsida. Niivõrd mõjus temasse Tõnissoni juures olek. Peale pikemat vaikimist võttis ta siiski nõuks küsida. Ta läks teisele hoopis lähedale, võttis tema käisest kinni ja ütles kartliku peaaegu paluva häälega. Tõnisson, hüütav pöördus sõna lausumata tema poole. Ütle, Tõnisson, ega ometi sina parve põhja ei lasnud. Ütle, ära karda, ega ma kellelegi edasi ei räägi.
Kuidas mina teda lasin?
Ei noh, ma arvasin, et sa ehk lasid, nagu sa käskisid mind ütelda, et me ühes koju läksime ja...
Ma arvasin, et sa siis ehk lasid põhja, kui mina ära läksin.
Kuidas mina teda lasin? Tõnisson pöördus uuesti akna poole ja oleks Arno nüüd tema nägu näinud, siis oleks see temale küll silma puutunud, et teine oli kõrvuni punane.
Sa siis ei lasnud, Tõnisson?
Ei lasnud.
Ja mis pärast sa käskisid mind ütelda, et me ühes koju läksime? Mis pärast sa ei ütelnud, et sa minust veel siia jäid?
Noh, muidu oleks nad minu peale ajanud.
Jah, jah, oleks küll. Aga sa ikka jõe ääres käisid. Ega köögitüdruk sind muidu ei oleks näinud.
Käisin küll. Tahvli raamisid pesemas.
Sinu tahvli raamid on aga niisama mustad nagu ennegi.
Mul ei olnud seepi. Palja külma veega ei lähe.
Kas parv oli siis veel alles, kui sina jõe ääres käisid?
Alles oli, mis sa tühja usutad.
See oli juba midagi. Arnos tõusis kahtlus uue hooga. Nüüd oli ta jälle niisama kindel nagu üleile öösel voodis olles. Ainult, et Tõnisson oli parve põhjalaskja. Ta oleks hakanud teisele veel tingimata peale käima, aga ta julgus oli otsas. Arnole näis, et Tõnisson iga uue küsimuse peale pahasemaks sai. Ta läks akna juurest eemale, ukse poole.
Kus sa lähed, küsis Tõnisson ja pöördus ka akna juurest ära.
Vaja jõe peale minna. Ma võtan magamistuast mütsi ja lähen vaatan, mis nad seal teevad.
Ära mine. Mis sa tühja lähed sinna?
Ma lähen vaatan.
Ära mine.
Mis pärast?
Tule siia.
Arno läks akna juurde tagasi. Tõnisson oli tema arust korraga niisugune imelik, just kui siis, kui temalt vahel kooli asju küsiti ja ta ei teadnud. Niisugune kohmetu nõutu nägu oli tal. Kas tead, Tali, hakkas ta pool kogeldes kõnelema.
See parv, selle lasin ikka mina põhja küll. Aga hoia, et sa kellelegi ei räägi. Mis nad siis käisid meie õue peal kaklemas end saksa närud, piitsad enestel ühes ja peksavad, aga las nad nüüd olla ilma parveta, kui nad tahavad.
Ah, ikka sina lasid, imestles Arno. Ta imestas vähem selle uudise üle kui selle üle, et Tõnisson seda temale ise ütles.
Kas tõesti sina lasid?
Kuidas sa said? Ta on ju hirmus raske.
Räägi tasemini, teised kuulevad. Ma lükkasin parve keskjõge, panin paar latti ühe otsapidi kaldasse, teist otsapidi parve peale ja kantsin nii palju kive parvele, et ta põhja läks. Kui ta juba vajuma hakkas, tulin ise lattisid mööda ruttu kaldale ja viskasin latid kaugemale.
Oi,
ole vait, näe, toomingas vahib siia poole nagu vana jõll. Ära sa kellelegi hinga, et mina tegin.
Ei, mis mina?
Alles tüki aja pärast, kui nad vaikides akna juures seisid, torkas Arnule uuesti midagi pähe.
Aga kui Lible lahti lastakse, mis siis?
Lible võib ju ütelda, et tema ei ole teinud, arvas Tõnisson.
No jaa, ta ütleb ka, aga kui nad ei usu, kui ta lahti lastakse, siis on sinu süü.
Ei lasta lahti.
Aga kui lastakse?
Tõnisson ei vastanud. Arno vaatas mõttes olles aknast välja. Korraga kahvatas ta ja enne kui Tõnisson midagi sai mõtelda, veel vähem ütelda, tormas ta koolitoast välja.
Ta kukub sisse.
Arno oli varemalt jõe ääres käies tähele pannud, et jõgi piliroo juures, kus vesi käredamine jooksis, veel pooliti lahti oli ja nägi nüüd, et teile just selle sama koha poole sammus. Ta jooksis kõigest jõust jõe poole, juba kaugelt süüdes.
Ära mine teele, jõgi on sealt lahti, ära mine teele!
Kui ta jõudis parajasti poolele maale koolitoa ja jõe vahel, murdus jää ja teele kukkus vette. Tüdrukud hakkasid hirmsasti karjuma, ka poisid jooksid ehmunult lähemale. Arno jõudis jõe äärde, ta oli hirmus kahvatu ja lõõtsutas kangesti. Nagu unenäos nägi ta teisi edasi tagasi jooksvat ja kätega vehklevat. Kisa, mis oli ometi tema kõrval, näis tulevat kuskilt kaugelt nagu karjalaste huikamine suvel. Siis nägi ta, kuidas teele veest pooliti välja ronis, nagu kobades jääservale toetus, kuidas jääserv katki murdus ja ta vette tagasi langes. Edasi kuulis ta, kuidas teele vees puristades appi karjus. Arno seisis silmapilgu aega nagu kivist sammas liikumata ühel kohal,
Siis aga jooksis ta otse kohe teele poole, laskus jääservale kükakile ja ulatas teelele käe.
Nüüd kukuvad, nüüd kukuvad,
karjusid teised läbisegi. Ja nad kukkusid. Parajasti, kui teele Arno käest kinni haaras ja see teda hakkas välja tõmbama, murdus jää uuesti ja siis suples juba kaks last külmast talvises vees. Kisa algas uue hooga. See pidi vist küll väga vali olema, sest isegi kooliõpetaja ja Köster kuulsid oma tuppa, et väljas ei ole enam õige asi ja tulid vaatama. Õnnetust silmates haaras Laur koolitoa seina äärest pika saelaua kätte ja jooksis ilma mütsita, riidest toakingades jõe poole. Tema järel sibas Köster manadise kätega veheldes. Just sel samal ajal jooksis ka teiselt poolt jõge kooli talu juurest üks mees jõe poole. Ta tuli otse üle künni, komistas tihti, tõusis aga kohe üles ja jõudis just ühel ajal Lauriga pärale. See oli Lible, käes oli ta nööri pundar. Ta oli parajasti üle välja metsa poole minemas, et luuahagu tuua, oli kisa kuulnud ja aru saanud, et mõni koolilastest jõkke on kukkunud. Ruttu harutas ta nööripuntra lahti, tuli nii kaugele piliroo lähedale, kui arvas, et jää teda kannab ja viskas nööri otsa uppujate juurde. Arno haaras sellest kinni. Toots püüdis parajasti teistele selgeks teha, et väikene asi on päästa Arnote teelet, kui aga niisugune sild oleks, mis kaldast otse nende juurde ulatu. Nähes, et Lible päästmistöö hästi edenes, osustas ta jala maid sellele abiks olla. Ta läks piliroo tagant ringi teisele poole kaldale, võttis ka nöörist kinni ja hakkas hirmsa kisa ja hüüete saatel kiskuma. Kui Arno viimaks kaldale sai ja temaga ühes ka teele, kes kogu aja teise ümbert kramplikult kinni hoidis, siis oli Toots üks nende päästjatest. Isegi Köster, kes ei vaadanud temale muidu just väga roosiliste prillide läbi, näis nüüd tema vaprusest ja ennast salgavast teost liigutatud olevat. Ta tegi niisuguse tähenduse, et Toots, ehk ta küll vahel väga üleannetu, on ka siiski tubli poiss. Liblele ei ütelnud ta mitte ühte sõnagi. Arno talutati ruttu magamistuppa, seal võeti tal märjad riided seljast ja anti Köstri kuivad riided asemele. Seda sama tehti teelega. See viidi Köstri tuppa, kus ta emanda kuiva kesta sisse puges. See oli esiteks. Pärast poole, kui nad endid juba ahju suu ees olid soojendanud, arvas Köster paraja aja olevat neid nurka seisma panna, nii et nad nii ettevaatamatud olid ja kaelapidi jõtke kukkusid. Kui kooliõpetaja tähendas, et neid vahest päris karistamata võiks jätta, siis ütles Köster, et niisugust tegu milgi tingimusele või andestada. Lähevad teinekord jälle ja katsu siis, kuidas sa nad sealt välja saad. Ja tõesti, ilma et ta järelegi oleks küsinud, kuidas ja mil kombel kumbki jõkke sattus, pani ta mõlemad lapsed nurka. Kogu klass naeris. Ja oligi, mida naerda. Köstri määratu laiad püksid ja veel laiem kuub ulatusid Arnold maani ja antsid talle täieliku hernehirmutise kuju. Käistest ei ulatunud käed poolenistigi välja. Näis nagu oleks nurgas seis ja kätteta. Kuue kaelus, mille Köster üles oli tõmmanud, et oma valjuse juures ka naljakas olla, kattis poisi näo pooleni kinni. Märjad sassis juuksed langesid silmile ja aitasid ka omalt poolt nägu varjata. Ja see oli hea. Muidu oleksid kõik näinud, kuidas nurgas seis ja silmist pisar pisare jälle alla vajus ja määratu kuue põue kukkus. Arno nuttis. Ta oleks häbi pärast maa alla vajunud. Tema pidi niisuguses hernehirmutise ülikonnas teiste naeru ja põlgu seal nurgas seisma ja kõike seda teele nähes. Ta näole ilmus palaviku taoline puna ja vaevaga jõudis tänd jalul hoida. Teele ei olnud sugugi parema saatuse osaline. Tema seisis tüdrukute pool nurgas ja pidi sellega rahul olema, kui teised naerda kihistasid ja teda lumememeks nimetasid. Kes teab, kaua see nii oleks kestnud, kui mitte kooliõpetaja, kes vahepeal Tõnissoniga ja mõne teise poisiga õnnetuse üle oli rääkinud, laste juurde poleks läinud ja neid oma kohtadele viinud. Kui Köster seda nägi, läks ta tuli vihaseks. Siin ta siis nüüd oli. Üks pani nurka, teine läks ja tõi ära. Vahepeal aga tuli saare sulane hobusega koolitoa juurde. Võttis nii hästi saare perepoja, kui raja peretütre peale, mähkis mõlemad vaipadesse ja sõitis minema. Laste märjad riided anti talle ühes. Sest Lible oli juba jõudnud saarel käia ja sõna viia, et nad saadaksid lastele järele.